Demak, 4-fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashovchi 37 yoshli Sanobar Mahkamova bir qiz, ikki o'g'ilning onasi. Sanobar Mahkamova o'zini rasmiy Toshkentning tug'ishni kamaytirish borasidagi siyosati qurbonlaridan biri deb sanaydi. Ozodlikka sim qaqqan Sanobar Mahkamova o'zini aldab jarrohlik amaliyoti qilishgani va natijada sog'ligidan ayrilgani haqida gapirdi.
2009 yil 16 iyun kuni Guliston qishloq punkti hamshiralari uyiga keldi. Tug'ish cheklangan. Toshkentdan bir kunga professor kelganini, og'risiz lazer igna orqali kompyuter bilan operatsiya qilishligini aytdi. Shunday deb nima qilib olib ketdi uyimdan.
Qayerga olib ketishdi?
Payshanba shaharchasi, Kazan Qurg'ondagi yangi shifoxonasiga olib bordi.
Sanobar opa, siz o'zingiz rozi bo'lib ketdingiz demak.
Yo'q, o'zim kompyuter orqali nima degan uchun rozi bo'ldim-da, o'zim nima uchun rozi bo'lmagandim? Operatsiya uchun. Ular aytdiki, kompyuter nima qiladi, faqat shuni igna nima qilib, igna orqali qiladi, hech qanday sezish nimalar yo'q, og'riqlar bo'lmaydi. Shunday kelib, uyingizga bemalol ishingizni qilib, nima qilib ketaverasiz dedi. Shu uchun rozi bo'lgandim. Keyin bilsam, ular meni aldagan ekanda, nima qilib operatsiya orqali qildi. O'sha kuni 40 ta xotin operatsiya bo'lgan. Shu izika degan nima operatsiyasi. Belimni ukol qilib kirgizdilar meni nimaga operatsiya xonaga. Keyin shunday kirganimda na professorni na kompyuterni ko'rdim. Shunday oshqovanchaklarim shunday tortilib og'rigandan keyin shunday ularga chidolmay so'radim. Kompyuter orqali deb nima qiluvdi aytuvdi bizga. Zim og'riyapti, men og'riqqa chidolmayapman deganda keyin ulardan bittasi aytdiki, shunday kuldi aytdi, ha qishloq hisobi ayollari, sizlar kompyuter lazer orqali deb olib keldingmi dedi. Judayam og'ir ahvolda operatsiyadan chiqdim. Judayam qiynaldim. Bir kecha shunda qolishga majbur bo'ldim o'sha yerga. Operatsiyadan keyin hech kim xabar olmadi. Keyin men ukamni ikkov borgan, ukam shunday ko'tarib uyimga olib keldi. Shu tariqa 14 kun uyda yotgan bo'lsam, judayam azob yubyapdim-da men uyda. Judayam qiynaldim. Keyin Navoiydagi opam kelib, shunday ahvolimni ko'rdidan keyin Navoiy shahriga meni davolagan olib ketdi. 8-9 kun bo'lib o'zimni nima qilib ko'tarib nima qilib olib keldim. O'zim yurib kelardim-da, qiynaldim, lekin judayam qiynalib yurib keldim. Shu tariqa men Samarqand viloyati hokimligiga, sog'liqni saqlash boshlig'iga, Kattaqo'rg'on tumani hokimligiga yozdim. Keyin Samarqandga yotqizdi meni. Samarqandga yotqizib nima qildi o'zi, lekin nimasamagan ag'dan shunday bilin bo'lib ahvolim battar bo'lib keldi-da men. Hech man qoniqarli davolangan Samarqand universitetida. Balinsasi ikkinchi raundda davolandim. Qaytdim ag'dan ham. Ag'dan qaytib kelib mani hali shu bilim ichimni sanchiqlari holigini yo'qotdim. Hech qanday mehnatga yaramay qoldim. 6 oy shuni imaklab qoldim. Judayam azob edim men. Holigimni ayrildim. Oddiy yumushlarga yaramayman. Bilim ichlarim shuni og'riqlari, sanchiqlari shuni achib og'riydi. Judayam ahvolimda og'riq qo'ydi bular. Shifokorlarimizni shunday aldanib shunday qilib meni olib ketib, shuni nima qilgan uchun bulardan ham judayam noroziman men. O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash vazirligiga ham maqom xat jo'natdim. Lekin hech qanday javob xatam olmadim, hech qanday natijani ko'rganim yo'q.
Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral aka esa bir guruh jarqo'rg'onliklar ishdan haydalgan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti nomiga xat yo'llayotganlari haqida gapirdi. Bizning Tomariska o'xshagan qizlarimiz bor. Nima uchun Toshkentda o'tirgan Karimov eshitmaydi deydi. Ikki o'zbek jurnalistlari himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti nomiga xat yozish tashabbusini boshladi. Surxonlik O'ral aka.
Yarqon tumani faollari xat qilyapti o'sha ikkita jurnalist to'g'risida.
O'ral aka, bu qanaqa xat?
Men prezidentga xat qilyapmanda. O'sha kishi ikkita jurnalist qizimizni himoya qilib, masalan, prezident shuni eshitmayotgan ekanda, shu arizalarini mustaqillik maydonida piket uyushtirganda ham ular prezidentga murojaat qilgan edi. Prezident eshitmayapti. Shuni biz bildirmoqchimizda, o'z fikrimizni bildirib, shuni himoya qilmoqchimiz. Prezidentga xat qilmoqchimiz. Jarqo'rg'on tumani faollari bilan hammamiz birgalikda mana shunday bizning shunday mana Tumbarovga o'xshagan qizlarimiz bor. Nima uchun Toshkentda o'tirgan Karim eshitmaydi? Karim shuni malohatlarni eshitishni xohlamaydimi yo eshitmayaptimi? Shu vaqtda biz fikr bildirmoqchimizda prezidentga. Shunday qizlar hozir shuni o'xshagan jurnalistlar bizga kerakda, biz masalan O'zbekiston uchun. Jamiyat parakanda bo'lib ketyapti, butun hammasi poraxo'r. hozir egallab bo'lyapti-da, hamma qoraqozlashib, hayot og'irlashib ketyapti O'zbekistonda. Shuning uchun shu prezidentga o'zimizni fikrimizni bildiramiz biz. Shu shularni misol qilib, mana sadoat muloqotlarni misol qilib ko'rsatmoqchimiz-da, ularni bir himoya qilmoqchimiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, navbatdagi tinglovchimiz esa Karimov siyosatini yomonlashga tilim bormaydi deydi. Asli toshkentlik, hozirda Germaniyada yashayotgan Ilhomjon. Ilhomjon, O'zbekistondagi vaziyatni Misr bilan solishtirish noto'g'riligi va prezident Karimovning siyosatini qo'llashini aytadi.
Mana ko'p hollarda Misrga hozirgi hol kunlari o'xshatishmoqda O'zbekistonni. Men bunaqa deb o'ylamayman, chunki o'zbek xalqi bilan Misr xalqi yoki O'zbekiston siyosati bilan Misr siyosati umuman farq qiladi. Kelib chiqishida va hozirgi holatda ham. Shuning uchun o'ylaymanki, Misrga o'xshatish unchalik to'g'ri emas. O'zbekistonda o'ziga xos spetsifikasi bor, o'ziga xos unikal xususiyatlari bor o'zbek xalqini, o'zbek siyosatini, O'zbekiston siyosatdonlarini.
Masalan?
Masalan, Ozodlikda eshitib qolaman, masalan Karimov siyosatini ko'p hollarda ba'zi nomaqbul tomonlarini ko'proq yoritishga harakat qilishadi. Lekin Karimov O'zbekiston tarixida, o'zbek davlatchiligida katta ish qilgan deb o'ylayman. Oddiy misol, o'sha Sovet soq tarqalishi davrida va tarqalgan paytda O'zbekistonni mustahkam davlatchiligini yaratib bergan insonlardan biri deb hisoblayman. Mayli, u nima qilgan, u boshqa demokratik yo'llar bilan keyingi masalan davomiy faoliyatida ular nima qilmadi, boshqa unisini men hisobga olmayman, lekin o'sha paytda davlat hukumat tepasiga keluvchi ba'zi bir kuchlarni kelmasligiga sababchi bo'ldi. O'sha insonlar hozir O'zbekiston davlat tepasiga kelganda, masalan, Tojikistondagi fuqarolik urushi O'zbekistonga kirib kelishi mumkin edi. Yoki Afg'onistonda masalan yaqin O'zbekiston masalan nimasi shu kuchlar kirib kelishi mumkin edi. Shuning uchun aytmoqchimanki, Karimov masalan siyosatini juda ham qo'llab-quvvatlab bayroq ko'tarmasam ham, lekin uni siyosatini yomonlashga ham tilim bormaydi. Chunki u ko'p ish qilgan. Yaxshi ish tomonlari ham juda ko'p. Shuning uchun hozirgi kunda Karimov siyosatini oqlash, menimcha, to'g'riroq.